efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda kechki 9 bo'ldi. Bugun seshanba, 20-avgust. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Samarqand markazidagi Ulug'bek haykali jamoatchilikka bildirilmasdan olib tashlandi.
Bulvardagi Ulug'bek haykalini olib qo'yishdi. Ular hozircha xohlaganini qilyaptilar, ayniqsa monumental yodgorliklar bilan.
Toshkentdagi Islomobod masjidi qorovuli bosqinchilar hujumi oqibatida vafot etdi. Qashqadaryo viloyat sudi Hasan Chorif ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi.
Bizadan yashirin tarzda tayna deydi-yu, yashirin tarzda o'tkazilyapti bu sudlar. Birinchi instansiya sudi ham, mana bu apellyatsiya sudi ham.
Kichik rollarning katta ijrochisi taniqli aktyor Dias Rahmatov 76 yoshida olamdan o'tdi.
Masalan, o'rnini bosadigan hozir ko'ra olmaymanda yo'q. Aktyor sifatida olsak, juda ham improvizatsiya kuchli aktyor edi.
Ozodlik onlayn biometrik pasport va chiqish vizasi olish bilan bog'liq qiyinchiliklar sababi nima? Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida yana hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston delegatsiyasi Tojikiston poytaxti Dushanbeda suv masalalari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjumanda vazir o'rinbosari darajasida ishtirok etmoqda. Ozodlik muxbiriga ko'ra, O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi 6 kishidan meliorasiya vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi va suv bo'yicha mutaxassislardan iborat. Tojikiston prezidentining internetdagi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, Dushanbe xalqaro anjumanda 70 dan ortiq davlatning 900 dan ortiq yuqori lavozimli rasmiysi, mutaxassisi va eksperti qatnashmoqda. 2 kunlik xalqaro anjuman BMT homiyligida o'tkazilmoqda. Dushanbe anjumanda mintaqa davlatlari bosh vazir darajasidagi delegatsiyalar bilan qatnashmoqda. Amerikaning Windham Hotel Group mehmonxona shirkati O'zbekiston poytaxtida o'zining birinchi mehmonxonasi ochilayotganini e'lon qildi. Windham Hotel Group shirkatining Ramada Toshkent nomli mehmonxonasi sobiq The Park Turon, ya'ni sobiq Leningrad mehmonxonasi o'rnida ochiladi. Windham Hotel Group dunyoning 67 davlatida 7410 ta mehmonxonaga ega bo'lgan Windham Worldwide shirkati guruhiga kiradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dias Rahmatov 19 avgust kuni 76 yoshda vafot etdi. Dias Rahmatov 1937 yilning 28 fevralda tavallud topgan. U 1959 yilda Toshkentning teatr va rassomlik san'ati institutini yakunlagan. 57 yildan beri Toshkentdagi Hamza nomli teatrda faoliyat yuritib kelgan Dias Rahmatov kino muxlislariga Suyunchi kelinlar qo'zg'oloni, Maysaraning ishi, Abdullajon, Bomba kichkina odamlar va boshqa qator filmlardagi rollari bilan yaxshi tanish. Ozodlik radiosining xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston sudi mamlakatning sobiq prezidenti Parvez Musharrafni 2007 yilda sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilishiga aloqadorlikda rasman aybladi. Rawalpindi shahridagi sud Musharrafga 3 ayblov, jumladan qotillik va suiqasd fitnasida ishtirok etganlikda ayblovini e'lon qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan mahkamada Parvez Musharraf o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Britaniyaning Guardian gazetasi AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden'dan olingan ma'lumotlarni yo'q qilishga majburlanganini bildirdi. Gazetaning seshanba kungi sonida muharrir Alan Rusbridgerning yozishicha, kompyuter xotirasida saqlangan Snowden'dan olingan ma'lumotlar Britaniya xavfsizlik xizmatining 2 xodimi nazoratida Guardian idorasida yo'q qilinganini yozdi. Misrning davlatga qarashli axborot agentliklari musulmonlar birodarligi harakatining yuqori lavozimli rahbarlaridan biri hibsga olingani haqida xabar berdi. Muhammad Badiy seshanba kuni ertalab Qohiradagi kvartirada xavfsizlik xizmat xodimlari tarafidan hibsga olingan. Yaponiyadagi zilziladan zarar ko'rgan Fukushima atom elektr stansiyasining operatori radioaktiv moddalar saqlanayotgan tankerlardan biridagi taxminan 300 tonna radioaktiv suv tashqariga sizib chiqqanini bildirdi. Tokio elektr stansiyasi shirkati TEPCO radioaktiv suv qanday qilib sizib chiqqani hozircha ma'lum emasligi va suv yerga shimilib ketganini ma'lum qildi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Qolaversa, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi mobil sahifamiz ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Samarqand shahar markazidagi xiyobon uzra qad ko'targan 14-asrda yashab o'tgan astronom, olim va davlat arbobi Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bekning bor bo'yi bilan turgan marmar haykali imijimida olib tashlandi. Samarqanddagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi boshlig'i Maysara Nabiraevaning ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidan izinsiz ravishda shahar hokimiyati mulozimlari tarafidan o'z boshimchalik bilan olib tashlangan.
Shahar hokimiyati mulozimlari tarafidan avgust oyida olib tashlangan Ulug'bek haykali Samarqand davlat universiteti oldidagi shaharliklar bulvar deb ataydigan xiyobonda mag'rur qad ko'tarib turgan edi. Ayni paytda bu haykal taqdiri noma'lum qolmoqda, deydi Samarqanddagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi boshlig'i Maysara Nabiraeva Ozodlik bilan suhbatda.
Ulug'bek To'g'ri. O'sha bulvarda Ulug'bek haykali bor edi, hozir yo'q.
Nima bo'ldi? O'sha taqdiri qanaqa bo'ldi?
Taqdiri. Hozir endi hokimiyat bizlarga biror xabar bergani yo'q. Agar kerak bo'lsa, men Dimash shahar hokimligiga hozir murojaat etsam, ular bilan so'rayman, taqdiri nima bo'ldi, qo'yadimi boshqa joygami yo'q, o'sha joyga qo'yadimi. Uni men aniqlab beraman sizga bo'lmasa.
Demak, bulvardagi haykal olib qo'yildi?
Da, bulvardagi Ulug'bek haykalini olib qo'yishdi.
Bu qayerda? Samarqand qayerda edi? Bu qaysi ko'chasida edi?
Samarqandda mana shu universitetki bulvar bor edi-yu. Samarqand mana shu SAMGU davlat universiteti. Samarqand davlat universiteti. O'shandan o'tgandan so'ng bosh korpusidan o'sha bulvarni oxirida turar edi.
Bu byust bo'lgan-a, byust.
Yo'q, byust emas, to'liq nimasi? Skulptura. Polnostyu v rost. Obyektlarni o'tyapmiz, mana Samarqandni aylanyapmiz, tarixiy yodgorliklarni. UNESCOga o'tgan obyektlarni ko'rib chiqyapmiz
hammasini. Mana bu Ulug'bek haykalini shahar hokimiyati olib tashlashga haqqi bormi sizlardan kelishmasdan?
Va bu kelishmasdan endi shahar hokimligi albatta Madaniyat vazirligi bilan, mana shu madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan forumda nima qilish kerak edi-da. Ular hozircha xohlaganini qilyaptilar. Ayniqsa monumentalni yodgorliklar bilan. Xohlasa bu yerdan olib boshqa joyga ko'chiryaptilar, olib tashlayaptilar, bilmasam. Ana shunaqa holat bor Samarqandda lekin.
Haykalning hozir aynan qayerdaligi noma'lum. Shahar hokimiyati mulozimlarining o'z boshimchaligi esa chegara bilmay qolgan, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Ulug'bekning shu kunlarda olib tashlangan bu haykali sovet davrida o'rnatilgan bo'lib, O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi yodgorliklarni himoya qilish bosh boshqarmasi hisobida haykaltaroshlik asari tasviriy san'at namunasi sifatida qayd qilingan. Samarqand viloyat hokimligi mulozimlari bu haykalning nima maqsadda, nima uchun olib tashlangani va qayerga olib borib tashlangani haqida Ozodlik muxbiriga tayinli bir tushuntirish bera olishmadi. Samarqand universiteti oldidagi xiyobonni bezagan bu haykal o'sha joyda boshlangan bir qurilish bois olib tashlangan degan taxmin ilgari surilmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid ekanligi aytilgan bu bino qurilishi Samarqand markazining me'moriy muvozanatiga katta zarar bermoqda, deydi o'z ismi aytilishini istamagan Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti professori. Suhbatdoshga ko'ra, Samarqand markazida xususiy bino qurilishi shahar markazidagi sovet me'morlari tomonidan barpo qilingan me'morlik majmuasi uslubiga zid kelgan. Ayni paytda Samarqand chetidagi bundan 2 yil burun o'rnatilgan Ulug'bek haykali hali olib tashlanmagan. Samarqand chetidagi Ulug'bek rasadxonasi yonida 1965-yil sovet me'morlari tomonidan ulug' olimning oq marmardan yo'nilgan timsoli o'rnatilgan edi. Samarqandning buyuk hukmdori Mirzo Ulug'bek rasadxonasi oldidagi olimning oq marmarga muhrlangan timsoli hamisha samarqandliklar iftixori bo'lib kelgan edi. Ammo bundan 2 yil burun bu haykal va muzeyni buzish ishlari birdan boshlandi. Ismi aytilishini istamagan samarqandlik haykaltaroshning ozodlikka aytishicha, shaharga tashriflaridan birida O'zbekiston rahbari Islom Karimov bu haykalni tanqid qilgan. Nega tikka turibdi u? Shuncha yildan beri haqqa yeyib turibdi. O'tirib dam olmaydimi mundoq deganlardan keyin bizga zudlik bilan Ulug'bekni kursiga o'rnatilgan variantini yaratinglar degan buyruq keldi. Shu tariqa qaddini ko'tarib tik turgan Ulug'bek o'tkazib qo'yildi O'zbekistonda. Eskisi esa sindirib tashlandi deb eslaydi Samarqandlik haykaltarosh. Suhbatdoshga ko'ra, bu yangi haykal O'zbek rahbarining xarxashasi bois yaratilgan bo'lib, san'at mezonlaridan uzoq bo'lgan o'ta jon obidadir. Mirzo Ulug'bekka atalgan yangi haykal ziyorati imkoniga bo'lgan samarqandliklar ham ozodlik bilan suhbatda eskisi yaxshi edi degan fikrni bildirishdi. Shahar markazidagi xiyobondan Ulug'bek haykalining olib tashlanishi esa samarqandliklar tarafidan mamlakat rahbari To'ng'ich qizining navbatdagi xarxashasi deya talqin qilinmoqda. Haykali Samarqandda olib tashlangan Movarannahr sultoni Mirzo Ulug'bek astronomiya uchun muhim bo'lgan batafsil yulduzlar jadvalini tuzgan olim sifatida dunyo ilm ahli tarafidan qadrlanadi. Mirzo Ulug'bek tirik paytida 2 marta Samarqanddan badarg'a qilingan edi. 1449-yil saroy fitnasi oqibatida Ulug'bekning boshi kesildi. U qurgan rasadxona esa o'sha paytdagi johil hukmdorlar tarafidan vayron qilingan edi.
Ulug'bekni ko'rib qanday ekanman. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Samarqandga boruvchilar endi Ulug'bekni ko'rib qayta olmaydigan bo'lishdi. Zotan shahar markazida yillardan beri qad rostlab turgan Ulug'bekning marmar haykali jamoatchilikdan izinsiz jamoatchilikka bir og'iz bildirmay turib olib tashlandi va bu Samarqandda Ulug'bek haykalining ilk bor mana shu keyingi o'nlab yillar ichida ilk bor badarg'a qilinishi, yo'q qilinishi ekani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. 16 avgust kuni Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Islomobod jome masjidining qorovuli 56 yashar O'tkir Xoliqov bosqinchilar yetkazgan jarohat oqibatida vafot etdi. 1 avgust kuni kechasi Islomobod masjidining ehson qutisidagi pullarni o'g'irlab ketgan bosqinchi qotillar esa haligacha ushlangani yo'q. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Oddiy xalq orasida Achovat nomi bilan tanilgan Islomobod jome masjidiga niqob taqqan noma'lum shaxslar tomonidan qilingan hujum natijasida tan jarohati olgan qorovul O'tkir Xoliqovning vafot etgani haqidagi xabar Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib keldi.
Ayni Ramazon oyida masjidga qilingan hujum natijasida jarohatlangan qorovul O'tkir Xoliqov 4 kun avval olamdan o'tdi. Bosqinchi qotillar hali ham ushlanmadi. Eng ayanchlisi bu voqea Ramazon oyida sodir etildi.
Deya xabar qildi WhatsAppdagi manbamiz. O'tkir Xoliqov bosqinchilar hujumidan so'ng Toshkent shahrining 16 sonli shifoxonasida davolanayotgandi. Shifoxonadan olingan ma'lumotga ko'ra, uch qovurg'asi va bir oyog'ining suyaklari singan O'tkir Xoliqov 12 kun davolangach 12 avgust kuni uyiga ketishga ruxsat berilgan.
Bizda davolanib yaxshi bo'lgach o'tgan dushanba kuni uyiga ruxsat berildi.
Dedi shifoxonaning navbatchi xodimi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan xabarga ko'ra O'tkir Xoliqov uyida olamdan o'tgan.
Xoliqov shifoxonadan chiqib uyida 4 kun yotgach vafot etdi. Shu o'g'rilar yetkazgan jarohatlar natijasida o'lgan.
Dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. Islomobod jome masjidiga niqobli noma'lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan bosqinchilik voqeasi bo'yicha Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi jinoiy ish ochib, tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Hozir bosqinchilar qidirilayapti. Toshkent shahri va butun respublika bo'yicha qidiruv e'lon qilingan. Keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayapti. Hozircha ular qo'lga olingani yo'q.
Dedi Olmazor tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. 31-iyuldan 1 avgustga o'tar kechasi Islomobod masjidiga 3-4 nafar noma'lum shaxslar bosqinchilik qilib, qorovul O'tkir Xoliqovni bog'lab qo'yib do'pposlashgan. Keyin esa masjidning ehson qutisi va seyfidagi pullarni hamda bir qancha qimmatbaho ashyolarni o'g'irlab ketgan. Ushbu voqeadan keyin tuman militsiyasi Islomobod masjidida nazoratni kuchaytirdi. Xabarlarga ko'ra juma va hayit namozlarida ham masjid kuchaytirilgan militsiya guruhlari tomonidan nazorat qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina yangiliklarini Twitterda qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz topib kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda yangiliklarimizni YouTube'dan ham topib o'qishingiz, tinglashingiz va tomosha qilishingiz mumkin. Yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. 20-avgust kuni Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda ayblangan Hasan Choriyevning kassatsiya arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud tomonidan chiqarilgan 5 yil 2 oylik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Avvalgi sud majlislari kabi bu mahkamaning ham Choriyev qarindoshlari va huquq faollaridan yashirin tarzda o'tkazilgani aytilmoqda.
Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudning ajrimiga ko'ra Hasan Choriyevga berilgan qamoq jazosi o'zgarmasdan qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Hasan Choriyevning jamoatchi himoyachisi Shuhrat Rustamovga ko'ra sud ajrimi Choriyevning yaqinlariga berilmagan va mahkamaga ham hech kim kiritilmagan.
Hech kim kirilishgan yo'q. Bitta man janjal to'polon bilan militsiyalarni yengib o'sha sud bo'layotgan zalni oldiga yetib borganimda uni sud boshlanib bo'lgan, o'sha sud majlisiga mani kirgizishmadi ham, militsionerlar mani qo'riqlab o'tirdi o'sha zalni oldida. Qarshi shahar sudini hukmini o'z kuchida qoldirdi deyishdi, hali qo'limizga olganimiz yo'q. Kim sudya bo'lgan, kim prokuror ishtirok etgan, bu haqida hech narsa bilmaymiz. Hech qanaqa hujjat berilgan yo'q. Bizadan yashirin tarzda tayina deydi-yu, yashirin tarzda o'tkazilyapti bu sudlar. Birinchi instansiya sudi ham, mana bu apellyatsiya sudi ham. Jinoyat ish qo'zg'atish haqidagi qarorni ham berishgani yo'q. Bizni qo'limizda bor yo'q hujjat, bittagina sudda ajrimi, u ham bo'lsa haligi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi ajrim. Boshqa hech qanaqa hujjat yo'q qo'limizda.
Qarshi shahar sudidagi Ozodlik manbasiga ko'ra Choriyevning yaqinlariga sud hukmini bermaslik haqida Qarshi shahar jinoyat ishlari sudi raisi Orif Elmurodov kotibiyatga buyruq bergan va bu hukm nusxasining matbuotga sizmasligi uchun chora sifatida ko'rilgan. Sud majlisiga jurnalist va inson huquqlari faollarining kirmasligini ta'minlash ham ayni maqsad bilan amalga oshirilgan dedi suddagi Ozodlik manbasi. Hasan Choriyevning qarindoshlariga mahkamalarda qatnashishga izin berilmaganligi bilan birgalikda Choriyev hibsga olingandan buyon u bilan uchrashuvga ham hech kimga ruxsat berilmagan.
Yo'q, hech kim uchrashilgani yo'q. Mana bugun takror men o'sha sud bo'layotgan zalni foyesida turgan edim, ish ko'rib bo'lingandan keyin sud maslahatga qoladi deb Hasan akani koridorga olib chiqishdi. Ana o'shanda men birinchi marta ko'rdim o'sha qamalgandan biri. Xolaqol so'radim, "Hamma yaxshiman" dedilar. Shu men shu ikkinchi og'iz gaplashganimdan keyin o'zi bizni o'rtamizga tushib, o'zi gaplashishga ruxsat berishmadi keyin.
71 yoshli Hasan Choriyev shu yilning 17 iyun kuni 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. Choriyevning qarindoshlari 2 marta yurak xurujini o'tkazgan 71 yoshli boboy Hasan Choriyevning 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning nomusini poymol qilishi mantiqan mumkin emasligini iddao qilishadi. Choriyevning qarindoshlari nazarida Matluba Abdurahmonova O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslardan o'ch olish vositasidir. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tekkanlikda ayblanib, yana bir fuqaro, qarshilik boy tadbirkorning o'g'li hibsga olingan. Matluba Abdurahmonova bir oyning ichida 2 marta jabrlanuvchi tarzida qarshidagi 2 tergovda ko'rsatma bergan. Bu holat 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxs larga qarshi qurilgan tuzoq ekani borasidagi iddaolar uchishiga asos bo'ldi. Birdamlik yetakchilariga ko'ra Hasan Choriyev ishi uning o'g'li Birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevdan qasd olish uchun qilingan oshkora qasos amaliyotidir.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Hamkasbim hozirgina aytib o'tgan elektron pochta qutilarimiz manzilini yodlab qoling. Dasturlarimiz davomida uni yana qayta e'tiboringizga taqdim etamiz. Ayni paytda Ozodlikning Skype'dagi 3 manzili Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon 24 soat davomida xizmatingizda va mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilish yoxud maktub yo'llash orqali o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikni Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikni xabardor qilishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangilik bilan davom etadi. Taniqli teatr va kino artisti dublyaj ustasi Dias Rahmatov Dushanba kuni 76 yoshida Toshkentda vafot etdi. 37 yilning 28 fevralida tug'ilgan Dias Rahmatov 57 yil Hamza nomidagi akademik drama teatrida. Hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatri mehnat faoliyatini boshlagan keksa san'atkorlardan biri edi.
Dias Rahmatov bilan uzoq yillar birga ishlagan kino artisti O'lmas Ali Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda marhumning san'atdagi o'rni haqida gapirdi.
Masalan, o'rnini bosadigan artist hozir ko'rolmaymanda, yo'q. O'rnini bosadigan Dias ekanmi? Endi qani qoldilar, ancha yoshga bordilar. Men bugun eshitdim ertalab. Kecha o'tgan ekanlar. Men Toshkentda emas edim, ertalab kelsam menga shuna deyishdi. Hali pataxalikka ham boramadim.
Suhbatdoshga ko'ra, Dias Rahmatov xokisor va o'ta kamtar san'atkor bo'lgan.
Biz ko'p ishlaganmiz, hatto institutda ishlagan paytlarda xuddi sahna nutqidan dars ham berardi bizga. Raqobatlari ham bo'lgan. Juda kamtaran, juda ham nima deydi, yaxshi odam edi-da.
Deydi O'lmas Ali Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni ham Dias Rahmatovga yoshi bir joyga borgan 2008 yilga kelib berilgan edi. Dias Rahmatov bilan bir necha kinoda suratga tushgan artist Zuhra Soliyevga ko'ra, marhum kichik rollarning katta ijrochi sifatida yosh san'atkorlarga o'rnak bo'lgan.
Ular bilan seriallarga tushganman, kinolarga tushganman. Xotiralarim birinchi ko'rganimda serialga tushganman. Dilpayvand degan. Yo, unda oldin amakivachchalar degan filmda birga tushganman. Partner bo'lib o'ynaganman. Bunaqa anaqa beozor, bunaqa yuvosh odamni o'ylamaganman, oldin. Men ularni ovozlarini yoshligidan taniyman. Ana bu hamma eski kinolarni, anaqalarni, nima deb, Rossiya kinolariga ovoz berganlar, hamma kinodagi ovozlarini eshitganman, bilib yurardim. Lekin hayotda bunaqa xokisor, kamtar insonni o'ylamagan edim. O'sha birinchi amakivachchalar filmida tanishib, anaqa nima deb, syomka jarayonida dublyo bo'lganimizda o'shanda meni ko'rib maqtab, san'ating yaxshisan, ana uzoqqa borasan, mana deb, kamchani ko'ngling ochiq qilayotgan, uzoqqa borasan deb duo berganlari hali ham esimda. O'zlari bilan xokisor, bilan kamtar deb o'ylaganim. Umrbod katta rol o'ynab, esda qolmay, xalq yuragidan joy olmay yurgandan ko'ra, kichik rollarni katta ijrochisi bo'lib yurish yaxshi.
Deydi Dias Rahmatov bilan bir necha kinoda suratga tushgan artist Zuhra Soliyeva Ozodlik bilan suhbatda. Dias Rahmatovning Suyunchi, Kelinlar qo'zg'aloni, Armon, Maysaraning ishi, Abdullajon, Bomba kabi filmlarda ijro etgan kichik rollari ko'pchilikka tanish. Dias akani yaxshi bilgan O'lmas Ali Xo'jayev ta'kidlashicha, dublyaj, ya'ni o'zga tilda olingan kinolarga o'zbekcha ovoz berish jarayonida Rahmatovning alohida qobiliyati yorq qilib ko'ringan.
Aktyor sifatida olsak, juda ham improvizatsiya kuchli aktyor edi. Ana syomka jarayonida bir ikkita kartinalarda ishladik. Lekin dublyajda juda ko'p qatnashgan.
Dias aka o'zbek dublyajida yuzlab qahramonlarni o'zbekcha gapirtirdi. Taniqli rus komediya artisti Georgiy Vitsinni o'zbekcha gapirtirgan odam Dias aka edi deb eslaydi suhbatdosh. Dias Rahmatov Shurikning sarguzashtlari, Kavkaz asirasi va Sannikov yeri kabi kinolarni o'zbekcha ovozlantirishda ishtirok etgan. Taniqli kino artisti O'lmas Ali Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda marhum Dias Rahmatovning ismini o'zbekcha Dias deb talaffuz qildi.
Familiyasi Rahmatov, lekin biz oramizda Dias demasdik, De Rahmatov derdik. Katta xatnam De Rahmatov deb qo'yardik.
Bitta harf bilan u kishining ulkan ishlarini sharafladik. Endi u kishining otalari Ispaniya Ozodlik harakati yo'lboshchisi Jose Diasga havas qilib, o'g'il ko'rganda Jose Dias deb ism qo'ygan ekan. Faqat zaks xodimalari Xoseni tushirib qoldir, faqat Dias deb qoldirgan. Rahmatli, meni ismim yo'q, faqat ikkita familiyam bor deb yurar edi, dedi suhbatdosh. O'zbek oilasida tug'ilgan farzandga ispancha ism qo'yilish sababini boshqalar Dias Rahmatov tug'ilgan 1937 yilning Qadag'on muhitidan izlashadi. O'sha paytda o'zbekcha ismlardagi diniy ma'no bois ko'plar qamoqqa olib ketilib, otib tashlangani aytiladi. Bundan hadiksiragan ziyolilar 1937 yil tug'ilgan farzandlariga Markus, Goga, Lekim, Vilen, Kamin Kristin, Klara, Kamuna, Melis degan ismlarni qo'yishgan. Undan 2 yil oldin ekranga chiqarilgan filmda Mo'ysafidir rolini o'ynagan Diyas Rahmatov daraxt chog'ida o'tirgan kakki qushga qarab, "Ey qushcha, aytchi, men qancha yashayman?" deydi. Bunga javoban kakki qushi 2 marta sayraydi. Bu film namoyish qilingandan 2 yil o'tib Diyas Rahmatov olamdan o'tdi. O'zini Diyas Rahmatovning shogirdi deb biladigan Zuhra Soliyeva bu yo'qotish haqida gapira turib, ot o'rnini toy bosar degan o'zbek maqolini ishlatdi.
Ot o'rnini toy bosadi, bor, unaqala yo'q demaymiz, bor hozir. Bor, prosta ularni epoxasida hamma shunaqa desak, mubolag'a bo'lmaydi, pastki hamma. Bizda prosta hozir o'rtada ozgina san'atga adashib tushganlar, san'atni xaltura qiladiganlar ko'paygani uchun bunaqala ozgina ko'rinmay ketyapti.
Ayni paytda suhbatdoshimiz oramizni tark etgan san'at darg'alarining o'rnini bosadigan toylar bugun yo'qligidan taassuf bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini voqealar sirasi uzilmayotgan O'zbekiston Qirg'iziston chegara hududidan olingan yana bir xabar bilan boshlamoqchiman. O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Kermatoq qishlog'i aholisi O'zbekiston chegarachilari 10 gektar olma bog'ini noqonuniy tarzda bosib olganini iddao qilmoqda. Mahalliy aholi o'zbek chegarachilari o'zlariga tegishli bo'lgan qishloq xo'jalik yerlariga ularni o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'iziston hukumat rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston chegarachilari egallab olgani iddao qilinayotgan yer masalasi Toshkentda 4-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichida ham muhokama qilinadi. Mavzu tafsilotlarini Sherzod davom ettiradi.
Kermatoq qishlog'ida yashovchi 80 yoshli Mirzaali Musaboyevning aytishicha, 10 gektar yer maydonini egallagan olma bog'i Qirg'izistonga tegishli bo'lgan. Bu hududni O'zbekiston fuqarolari ijaraga olib ishlatgan ekan.
Tavakkal turk degan kishi o'sha yerda yashab turgan ekan, 2-3 ta moli meni.
O'zbekistonlik tavakkal degan odam mana shu yerni ishlatgan edi. 3-4 ta moli bor edi. U mana shu yerga daraxt ekib bir bog' qilsam maylimi deb so'ragan edi. Biz unga mayli daraxt eksang ekib ol deb rozilik berganmiz. Endi O'zbekiston tomoni bu yerni O'zbekistonlik ishlatgan degan bahona bilan uni o'ziniki qilib olyapti. O'zbekistonliklar chegarani olma bog'ining ichkarisiga jildirib olishgan, bemalol bog'da sayr qilib yurishadi. Qirg'izistonliklarni ko'rsa, avtomati bilan qo'rqitib haydab chiqarishadi, dedi Mirzaali Musaboyev. Mahalliy aholi o'zbek chegarachilari kunduzi bog'ning ichida dam olishlarini, kechqurun esa chegarani 2006-yilda belgilangan hududidan 500 metr ichkariga ko'chirib olib, qo'riqlashlarini iddao qilmoqda.
2006-yilda to'xtalgan anavi
ko'rinib turgan sim to'siqlarni 2006-yilda o'rnatishgan neytral hudud ham o'sha sim turnik ortida qolib ketgan. Mana shu yer chegara deb bizga aytishgan. Ammo o'zbek chegarachilari sim to'siqni oshib o'tib, bizga tegishli hududda chegarani qo'riqlashyapti. Ular kechalari ekinlarimizga kelayotgan suvni ham bo'g'ib O'zbekiston tomoniga burib yuborishyapti. Birorta qirg'iz rasmiysi dolimizga quloq solgan yo'q, dedi Kermatog'lik Fayzulla. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskenderov Kermatoq qishlog'idagi vaziyatdan xabardor ekanini aytadi. Unga ko'ra, sentyabr oyida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha o'tkaziladigan navbatdagi muzokaralarda aynan mana shu hudud masalasi ham muhokama qilinadi.
Delimitatsiya prosesida har bir yerni taqtaganda protokol bilan yozib bekitib qo'yishamiz.
Delimitatsiya jarayonida har bir aniqlangan hudud maxsus protokol bilan tasdiqlanadi, biroq bu protokol yakuniy hujjat hisoblanmaydi. Bu protokol qonuniy hujjat maqomiga ega bo'lishi uchun bir qator protsesslardan o'tish kerak. Shuning uchun ham avval aniqlangan bir qator hududlar masalasini yana qaytadan muhokama qilishga majbur bo'lyapmiz. Kermatog'dagi olma bog' kabi hududlar ikki davlat o'rtasida juda ko'p. Bu masalani tez orada hal qilinishidan umidvormiz, dedi Qurbanbay Iskenderov. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, mazkur masala muhokama qilinadigan chegara muzokarasi 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tkaziladi. O'zbekiston tomoni 19-iyun kuni O'zbekiston chegarachisi bir qirg'izistonlikni otib qo'ygani, iyul oyida esa Jalolobodda Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari otib qo'yilgani voqeasidan so'ng chegara muzokaralarini to'xtatib qo'ygan edi. Iskenderovning aytishicha, bu galgi uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari masalasi qayta ko'rib chiqib, bunday punktlarni maqsadga muvofiq bo'lgan tarzda aholiga zarur bo'lgan joylarga ko'chirish masalasi kun tartibiga kiritiladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining umumiy uzunligi 1378 km. Shu kungacha chegaraning 1007 km aniqlandi. qilinmagan hudud 315 kilometrga tengdir. Bu chegara hududining 23%ini tashkil qiladi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Eshitganingiz kabi O'zbekiston Qirg'iziston chegara hududida chegaralar qo'shilgan joylarida turli muammolar, turli mojarolar tug'ilishda davom etmoqda va 4-sentabr kuni ikki respublika rasmiylari o'zaro chegaralarni aniqlash masalasida navbatdagi muzokaraga yig'iladilar. Bu muzokaralardan biror natija chiqadimi, yo'qmi, buni kelgusida kuzatamiz. Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasiga mojaro solayotgan, tortishuvga sabab bo'layotgan yana bir masala bu suv masalasi. 20 avgust kuni Tojikiston poytaxtida ana shu suv muammolariga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlandi. Suv masalalari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjuman deb nomlangan bu yig'ilishda O'zbekistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlari barchasidan bosh vazirlar yetakchiligidagi delegatsiyalar ishtirok etmoqda. Mintaqa suv zaxiralaridan foydalanishga doir bahslarni hal etishga qaratilgan konferensiyaga esa O'zbekiston Meliorasiya va qishloq xo'jaligi vazirlari o'rinbosarlari darajasidagi o'z rasmiylarini jo'natdi. Ikki kunlik ushbu anjuman arafasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z mamlakati gidroinshootlar qurilishi Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilar manfaati inobatga olingan holda amalga oshirilishi haqida murosabiy bayonot berdi.
Dushanbada seshanba kuni boshlangan xalqaro konferensiya ishini kuzatayotgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi 7 kishidan meliorasiya vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi va suv bo'yicha bir necha mutaxassisdan iborat. Tojikiston prezidentining internetdagi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, dushanba xalqaro anjumanida 70 ortiq davlatning 900 ortiq yuqori lavozimli rasmiysi, mutaxassisi va eksperti qatnashmoqda. 2 kunlik xalqaro anjuman BMT homiyligida o'tkazilyapti. Dushanba anjumanida mintaqa davlatlari bosh vazir darajasidagi delegatsiyalar bilan ishtirok etmoqda. Xalqaro anjumanni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ochib berdi. Dushanba rahbari Tojikiston mintaqa davlatlari bilan hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik tarafdori ekanini bayon qildi. Faqatgina madaniyatli hamkorlik va siyosiy iroda bu sohadagi muvaffaqiyat va taraqqiyotga yo'l ochishini biz to'laligicha anglaymiz. Tojikiston bunday hamkorlikka doimo tayyor, dedi prezident Rahmon. So'nggi daqiqalargacha O'zbekistonning bu anjumanda rasmiy darajada ishtirok etishi savol ostida qolayotgan edi. Shu bois Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv zaxiralaridan foydalanish ustidan tortishuvlarni hal qilishga qaratilgan anjumanning biror natija bilan yakunlanishi haqida shubhalar ham bildirilayotgan. Mintaqaning boshqa davlatlaridan farqli o'laroq O'zbekistondan bu anjumanda meliorasiya va qishloq xo'jaligi vazirlari o'rinbosarlari ishtirok etmoqda. Tojikiston va Qirg'iziston yillardan beri Sirdaryo va Amudaryo ustida Rog'un va Qamborota GS kabi yirik gidroinshootlarni qurish ishlarini amalga oshirib keladi. Rasmiy Toshkent bu loyihalar amalga oshsa, daryolar o'zanining quyi qismida joylashgan O'zbekistonga suv kelmay qolishi to'g'risida xavotir bildirib, bu loyihalarga qarshilik ko'rsatib keladi. Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GS Toshkent bilan Dushanba o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning asosiy sababchisidir. Dushanba anjumani arafasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z mamlakatining gidroinshootlar qurilishiga oid loyihalari Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilarining manfaatlari inobatga olingan holda amalga oshirilishini bayon qildi. 19 avgust kuni poytaxt Dushanbada Yevropa parlamenti deputati Kristina Guterres Cortines bilan uchrashuv chog'ida janob Rahmon Tojikistonda gidroinshoot loyihalari qurilishida mintaqadagi barcha mamlakatlarning ham suv, ham elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq manfaatlari inobatga olinadi, deya ta'kidladi. Prezident Rahmonning bu so'zlari Tojikistonning munozarali suv loyihalari borasida O'zbekistonga qaratilgan murosali mujdasi deb talqin qilinmoqda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va erkin mikrofon bu Ozodlik radiosining Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida shu manzillarimizga sim qoqishingiz yoki maktub yollab o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar qolaversa dasturlarimizga oid fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qorasuvdagi saylov paytida ikki partiya vakillari o'rtasida sodir etilgan otishma Qirg'iziston prezidenti mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi obro'sining to'kilishiga sabab bo'ldi. Partiya liderlari fuqarolarni mahalliy kengash deputatligiga kriminal guruhlar vakillarini ko'rsatilmaganiga ishontirishga harakat qilayotir. Ozodlik muxbiri bir kun avval Qorasuv shahar kengashiga o'tkazilgan saylov paytida ikki raqib partiya vakillari otishib ketgani haqida batafsil ma'lumot bergan edi. Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'rni uchun 18 avgustda o'tgan saylovda 7 partiyadan 325 nomzod ishtirok etdi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashirbayev 18 avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga o'tkazilgan deputatlik saylovi paytida sodir etilgan otishma aybdorlaridan ayrimlari qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ko'p jabrlanuvchi bo'lib turadi urushqanlardan. Birisi qarmoldi, biri jaradar bo'lib, o'sha jallovatda turadi. Qolgandagi 50 ga yaqin bola mushtashgan.
Otishmada ishtirok etganlarning ikkitasi jabrlanuvchi bo'lib qolgan. Aybdorlarning biri qamoqxonada, ikkinchisi esa kasalxonada. Janjalda 50 ga yaqin odam qatnashgan. Hozir ularni qidirish ishlari davom etmoqda dedi Jenish Ashirbayev. Rasmiy ma'lumotlarda 18 avgust kuni o'tkazilgan saylov paytida prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi va Önügü partiyasi vakillari o'rtasida otishma bo'lgani aytiladi. Ozodlik radiosi otishmada 2 odam yaralangani haqida avval xabar bergan edi. Mazkur voqea qirg'izistonliklar orasida Sotsial-demokratlar partiyasi obro'sining tushib ketishiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzuni muhokama qilayotgan qirg'izistonliklar fikricha otishmaning sodir etilishi Sotsial-demokratlar deputatlikka nomzod sifatida kriminal guruhlar vakillarini ko'rsatgani isbotidir. Biroq hukmron partiya liderlari bunday iddaolarni rad etmoqda.
Huquq-qo'rg'on organlari gunoli anamni kim ekanini qaramay, qaysi partiya tekshiruvi ekanini qaramay so'rashtirdi, javobgarlikka tortish kerak.
Huquq-tartibot tuzilmalari aybdorlar qaysi partiyaga mansub ekaniga qaramay jazolanishi shart. Bu partiyamizning pozitsiyasi. Agar aybdor bizning partiya vakili bo'lsa, uni tartibga chaqiramiz. Biz saylovlar davomida prinsipial tarzda kriminal guruhlar vakillarini deputatlikka nomzodlar ro'yxatiga kiritishdan qat'iyan bosh tortganmiz, dedi Sotsial-demokratlar liderlaridan biri Chinibay Tursunbekov. Ayni paytda Qorasuv shahar saylov komissiyasi ovoz berish jarayonida Qobatchi partiyalar o'rtasida otishma bo'lganiga qaramay saylov natijalari bekor qilinmasligini bildirdi. Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'rni uchun 18 avgustda o'tgan saylovda 7 partiyadan 325 nomzod ishtirok etdi. Ovoz berishning dastlabki natijalariga qaraganda saylovchilarning ko'pchiligi Sotsial-demokratlar uchun ovoz bergan. Qorasuv tumani Qirg'izistondagi eng yirik tumanlardan biridir. Bu yerda 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Qorasuv shahri esa tuman markazi bo'lib hisoblanadi. Qorasuvda deyarli 20 ming savdo shoxobchasiga ega bo'lgan Markaziy Osiyodagi eng yirik bozorlardan biri joylashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizga chiqadigan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn muloqoti davom ettiradi. Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning bugungi sonida O'zbekistonda biometrik pasport va chiqish vizasi olish bilan bog'liq jarayondagi byurokratik to'siqlar va umuman bu jarayondagi murakkabliklar haqida suhbatlashyapmiz. Mehribon endi bizni kutib qolayotgan Skype'dagi o'zbekistonliklarga tez-tez navbat beraylik, fursat beraylik.
Biz bilan Qahramon aka Matyoqubov. Qahramon aka,
assalomu
alaykum.
Bugun shu mehribon xorazmligini bilib hamma xorazmliklar chiqyapti shekilli. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Xorazmdan.
Matyoqqa bu xorazmlik bo'ladi. Qalaysiz?
Yaxshimisiz?
Yaxshi. Qahramon aka, siz ichkaridasiz, a?
Ha, xorazmdaman.
Ha, nima bo'lyapti? Almashtirdingizmi pasport?
Men pasportimni almashtirdim, ayerni ham bosdi. Men pasportimni 18 kunda oldim, ayerni 20 kunda oldim.
Qanday go'zal.
Endi bilmayman, men.
Nima bo'ldi? Tanish bilish aralashdimi, pul aralashdimi, qanaqa bo'ldi?
Hech qanaqa tanish bilish kerak emas. Men bordim, shunda mana o'zim shundoq tanishadi-da, endi qaq tanishadi. 16 yoshim umrim turmada o'tgan, 6 martadan 7.
Turmada o'tgan?
Ha.
Ha, demak qo'rqishadi sizdan.
Qo'rqishmaydi da, prosta bizdan tanishadi, prosta shunday ashtam. Nima yo'q, qo'rqishtirmada o'tirganlardan qo'rqishadi.
Men qaydan bilaman, azillashyapman sizga ham.
Nimaga? Bordi, prosta o'zbeklar o'chirda turibdi. Masalan, qarasam, navbat haliga madaniyat yo'q-ku, bizlar o'zbeklar ko'psiz. Bosaloq, kim kimni itarib, kim kimni tepib ana shunaqa qarasam.
Viloyatlarda qanaqa bo'lyapti? Masalan, Toshkent shahrida har bitta tuman hal qilyapti. Viloyatda hamma Urganchga borish kerakmi? Butun rayonlardan?
Hozirmi?
Yo'q, o'sha biometrik pasport olish uchun. Mashinada?
Har tuman o'zida beryapti pasport.
Ha, demak bor, har bitta tuman o'ziga mashinada berilgan.
Faqat avi chiqish viza uchun viloyat markaziga borasiz.
Chiqish vizaga ham bordim. Mana siz qamalagan ekansiz, siz spetsialniy suhbatdan o'tishingiz kerak. Chaqirish suhbat qiladiganingiz dedim. Nima dedim? Olib kelaman, bitta kelsin suhbatini qilsin dedim. Qanaqa nima suhbat qilmoqchi? Nima uchun chetga chiqqan? Sen nima ishing bor dedim. Nima ishing chiqmoqchiman? Olib kelaman, boshlayman. Nima sendan so'raymanmi chiqishga dedim. Keyin nima tarzdan so'rayapsan dedim. Yo'q, hech nima, aka endi aytish. Nima aytishim kerak senga? Sen atchot beraymi dedim, yozmaydi ravishda beraymi dedim. Yo'q dedi, siz nima qizishyapsiz, nima jahl qilyapsiz? Senga oldinga dokumentlar qo'yilganmi? Mana mana shu qara, ana pechatda turibdi, mana mahalladan bor pechat dedim. Qo'y, yoz ber, nima qanaqa suhbat o'tirasan dedim. Sen, men senga javob qiladiganmisan? Sozda qo'ying, sana aqling yetmaydi menga javob qilgan dedim. Tak shu dedim,
davay mana. Suhbatni siz o'tkizdingiz, emas.
Keyin ko'rdi, nima qildi? Nimaga qani mana shuni bosqinchilik, reket bilan qamalganman dedim, mana shunaqa bo'lgan dedim. Gradiyosh dedim. Keyin ko'rdi, statyalarni yozilib turibdi. Ana qara dedim statyalar. Ha, mana bosqinchilik bilan qamalgan ekansiz, nima qildi? Nima qildi? Shuna pul kerak bo'lib qolgan, qilganmiz dedim. Bo'lgan, nima qildi dedim. Men o'tirib keldim o'zi vaqtim dedim. Bo'ldi, boshqa gap qilmadi. 1 soatdan keyin qilib beraman dedi. 1 soatdan keyin bordim. Xo'jayin qatga deb ketgan ekan. Keldi, yozib berdi, pechatni berdi, qo'limga ushlab qo'ydi, yurib chiqib keldi, o'rdim, hech qanaqa navbat ham, janjal ham, boshqa ham bo'lmadi. Nima ham
bo'lmadi. Endi mahalladan o'sha qog'ozlarni qilish qiyinmi?
Yo'q, pasportni storga bordim, blank berishdi, ana shu blankni mahalla komni oldiga bordim, nima qilmoqchisiz dedim, aytdim, Turkiyani, Xitoyni, Yevropani aylanib kelmoqchiman dedim, dam olmoqchiman dedim. Yozib edi, qayerni yozaydi dedi, ay, Turkiya deb yozib qo'ydi, xohlagan mamlakatingni yozdim, keyin Turkiya deb yozib qo'ydi. Bo'ldi, Turkiya bo'lsa Turkiya dedim. Manga averni urib berishsa bo'ldi dedim. Bo'ldim, averni urib berishdim. Men telefon qilayotgan boshqa masala bo'yicha. Bu men bu yerda ham pasport stolida ham aytganman, oldingi eski pasport bo'yicha masalan Amerikaga ham borishgan, boshqa joylarga ham borishgan. Hozirgi masalan 27 million aholi agar pasport almashtiradigan bo'lsa 40 ming so'mdan bu где-то 1 trillion 80 milliard so'm bo'lar ekan-da bu.
40 ming so'm o'sha yangi pasportga to'lanadigan davlat boji.
Ha, keyin masalan 27 million aholidan olinadigan pul 1 trillion 80 milliard so'mni tashkil qilar ekan. U endi qarang, bu neujeli apparatura
dollarga ham ko'chirib ko'rdingizmi?
Yo'q, dollarga ko'chirib ko'rmadim. Dollarga agar davlat narxida ko'chiradigan bo'lsa, sal kamroq chiqsin, ko'proq o'tib ketsa
kerak.
Nahotki shu apparaturalari mana shunday qimmat turadi-da. Bu birinchi, ikkinchidan har 10 yildan umrbod yo'q ekan bunda-da. Har 10 yildan agar 70 yoshga kirsangiz ham kelib, har 10 yildan almashtirar ekansiz-da. Bu очередной лохотрон-ku bu xalqdan pulni yig'ib olish, shu очередной чистый конкретно davlat tomonidan qilinayotgan reket bo'lyapti-ku bu.
Demak, shu 40 ming so'm davlat boji qimmat deyapsizmi? Hamma joyda, masalan, istalgan davlatda pasport olish uchun o'sha pasportni
Qahramon aka bilan aloqa uzildi shekilli.
Ma'lumda navbatdagi Skype do'stlarimiz bo'lsa, ularga o'taylik mehribon.
Biz bilan aloqada James Cook.
James Cook.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi yurtlardan telefon qilyapsiz? Janob Cook.
Samarqand.
Qayerdan?
Samarqanddan.
Ha, Samarqand ichkaridan.
Ichkaridanmi siz?
Ichkaridan.
Ha. Yoshingiz nechida?
36.
Ha, 36. Chiqishga harakat qilib yo bir boshqa sabablarga ko'ra biometrik pasportga murojaat qildingizmi?
Murojaat qildik, oldik, men oilam bilan oldim.
Qanday bo'ldi?
20 kunda qilib berishdi, normal. Men o'chirib lekin hech qanaqa tamagirlik, poraxo'rlik, unaqa gaplar yo'q. Bor, rasmga tushirishdi, oldi.
Navbatchi navbat Samarqandda qanaqa?
Navbat ko'proq o'chirib, ertalab soat 4 ta borish kerak. Shunaqa biletlar yozib qo'yiladi, turasiz, kutasiz.
Ha, sizlarda ham demak nomer beryapti-da qo'lga.
Ha, nomer bilan.
Endi nomer berish joriy qilingan bo'lsa, sal bo'lsa ham tartibga solinibdi degan.
Tartib buzilib qolgandek bo'lsa, milisa xodimlari kelib tartibga olib ketadi, ish qilib. Oldik, lekin odam ko'pligidan bo'lsa kerak, uspit qilmayapti haqiqatdan haligi. Kompyuter ham har zamonda ishlamayapti.
Endi mana shu odamlarni nima deydi, qanaqadir bir vahimaga tushib yo bunaqa hammasini bir paytda yopirilishini sababi nimada? Ertaga bu pasport ishlamay qoladi deb qo'rqishyaptimi? Hukumat 15 yil 31 dekabrgacha amalda bo'ladi parallel deb kafolatlaganiga qaramasdan.
Endi bilmadim kim chiqargan bu gapni. Endi balkim haqiqatdan ham shunaqadir. Aeroportda eski pasport bilan qaytarib yuboryapti ekan degan gap-so'zlar yuribdi-da, bilmadim bu qasdan o'ylab chiqarilgan mishmishmi yo bilmadim.
Yo'q, o'zi
hech qanaqa qonuniy asosi yo'q buni.
Lekin
men bilet olgansiz masalan, tasavvur qiling, bilet olgansiz Moskvaga ketishga, masalan 2.5 million so'mga, 3 millionga ham keldingiz, sizni o'sha eski pasport bilan qaytarib yuborsa.
Kim qaytaryapti ekan?
Endi o'sha chegara xizmat xodimlaridir.
Yo, bo'lganmi shunaqa gap mishmishmi yo?
Shunaqa mishmish tarqaldi.
Mishmish. Hali Abdurahmon aytmoqchi zehniyatda mishmish tarqaldi, abituriyentlarni biometrik pasportsiz qabul qilmas ekan deb. Hamma abituriyent hujjat topshirish o'rniga pasportini biometrik pasport stolga topshirdi. Hujjat kechikdi, boshqa qildi. Lekin hech qanaqa odamlar haqiqatda o'zi mishmish yaratadi va o'sha mishmishni o'zi qurboni bo'ladi.
Shamol bo'lmasa daraxt chiqimirlamaydi. Bu og'zaki ravishda kelgan buyruq bo'lishi ham mumkin, o'sha chegara xizmat xodimlariga, boshqasiga.
Yo'q, siz guvohi bo'ldingizmi o'zingiz biror tanishingizdan?
Shaxsan guvohi bo'lmadim, lekin bir ikkita ayollardan eshitdim, haqiqatdan men shunday bo'ldim.
Qaytaryaptimi?
Ha, qaytarib yubordi. Shuning uchun bitta biletga kuydim degan gapni eshitdim. Shuning uchun endi shunaqa bo'lmasin, mabodo endi har nima kutsa bo'ladi-da endi bu. Ajataj talab paydo bo'ldi, mish qilib hamma yopishgandan yopishgan.
Endi mana chiqish vizasi bilan bog'liq boshqa bir qatlam muammolari. Shu yerda talab qilinayotgan
chiqish vizasi bilan men 2 marta aver chiqish vizasini olganman. U paytda ham hech qanaqa muammoga duch kelmagan. 20 kundami qilib bergan. Odamni avtobiografiyasi toza bo'lsa, o'zida qanaqadir ayb bo'lmasa, mana vahima qilar darajadagilik muammo yo'q, hammasi normal. Bu soha bo'yicha.
Rahmat sizga.
Samarqandda vaziyat zo'r ekan, vodiyni eshitdik biz bilan muloqotda. Vodiy.
Alloh assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men O'zbekistonni hozir ichkarisida emasman, buni aniq ayta olmayman, lekin bu yerdagi konsullikda bo'layotgan narsalarni aytishim mumkin.
Konsullikda
biror murojaatga men o'zim qilganim yo'q, lekin men bilan birga O'zbekistondan kelganlar murojaat qildi. Hech kimga pasport almashtirib berish hech qanaqa imkoniyati yo'q.
Nima deyshatdi? Mashinamiz yo'q deyaptimi, yonlashtirmaymiz deyaptimi, nima rasmiy izoh?
Yo'q, O'zbekistonga borib almashtirasan deyapti. Chunki sen O'zbekistonda o'sha yerdan registratsiyadan o'tgansan, o'sha yer uchotida turasan, sen bu yerda vremenniysan. Shuning uchun sen borib o'sha yerda o'zgartirishing kerak. Agarda kelsam bu yerda doimiy yashaydigan bo'lsang, men bu yerda almashtirib berardim degan izoh berishyapti.
Ha, doimiy yashash uchun demak O'zbekistonda propiskadan chiqqan bo'lish kerak, to'g'rimi?
Ha, agar doimiy yashash uchun siz Bangkokga, Tailandga kelgan bo'lsangiz, O'zbekistonda umuman o'chgan bo'lsangiz, lekin siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, unda almashtirib berishimiz mumkin deyapti. Lekin agar sen u yerda uchotda turadigan bo'lsang, mumkin emas deyapti. Masalan, boshqa tomoni bor, bilasizmi? Bizning ishxonamizda yaqin bir 15 ta 20 ta Bangladeshli bolalar ishlaydi. Har xil lavozimlarda, injenerdan boshlab har xil. Ular soat 10 da boradi, soat abeddan keyin soat taxminan 3-4 lada yangi pasportini ko'tarib keladi.
Shunaqa Qirg'iziston fuqarolari ham shunaqa. Masalan, u mintaqa.
Nima uchun shunchalik juda ularga bizni havasimiz keladi.
Bilmayman. Mana hozir bordi sizga shu borgan nimaizga boya gapirgan gapingizga o'qib bermoqchiman o'sha nizomda umumiy qoidalar degan birinchi banddan birinchi bo'limi 3-chi bandida yozib qo'yibdi. O'zbekiston Respublikasining chet eldagi konsullik muassasalarida doimiy yoki vaqtincha konsullik hisobida turgan fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar pasportni yoki harakatlanish hujjatini rasmiylashtirish uchun ushbu nizomning 15-chi bandida nazarda tutilgan hollarda chet eldagi konsullik hisobida turish joyidagi tegishli ma'lumotlarni yig'ish punktiga murojaat qiladilar. Ya'niki bu yerda ikkalasini ham aytayapti. Doimiy yoki vaqtincha konsullik hisobida turgan fuqarolar.
Va 15 kun ichida olishi mumkin.
Demak, elchixonada faqatgina doimiy degan talabni qo'yish bilan menimcha bu nizomni o'zlari buzishyapti. Labay.
Endi bilasizmi, siz kimga borasiz dodingizni aytib? Kimga? Kondima elchiga chiqasizmi?
Yoki
konsulga? Konsul nizomni bilmaydingizmi? Nizomni bizni hatto ish beruvchilarimiz ham bor bu gaplashishdi. Mana shunaqa sarqi berishinglar kerak. Yo'q, hech qanaqa nimaga yurmaydi. Konsul yo'q deydi, qilib bermayman deydi. Borib o'sha yerdan qilib keladi deydi. A u yerga boradigan bo'lsak, biz kamida bir oy, ikki oy vaqtimiz yana haligi behuda ketib qoladi. Chunki pasport almashtirishim kerak, undan keyin chiqish vizasini olishim kerak.
Yo'qdi, rasman nima deb aytadi? Yo'q deganda.
Mumkin emas deydi. Qonuniy mumkin emas deydi. U yerda yashash joyi, yashash joyi u yerda, o'sha yerda uch registratsiyadan o'tgan, o'sha yerga borib olish kerak deydi. Hatto rasman ular nima javob xati ham berishgan bizni ishxonamiz boshlig'i nomiga. Biz qilib bermaymiz buni degan.
Demak, mana siz bilan va boshqa bugun Skype'dan chiqayotgan o'sha suhbatdoshlarimiz gapidan bitta narsa ayon bo'lyaptiki, biometrik pasport olish va bu pasportga chiqish vizasi olish bugun O'zbekistondan xorijga chiqib ishlayotgan millionlagan O'zbekiston fuqarosi uchun bugun ko'ndalang bo'lib turgan va jiddiy muammoga aylangan bir narsa. Bularni hammasini hozir oldida turgan asosiy savol, chunki ko'pchilik mehnat muhojiri, ya'niki ish uchun chiqqan, ishlamasa demak oila boqilmaydi, ishlash kerak. Ishdan voz kechib, oylab u yerda mana shu qog'ozbozlik qilib, hali olishi yo olmasligi noaniq bo'lib turgan bu pasport va chiqish vizasi uchun tashlab ketishiga yuragi botinmaydi. Balki bir O'zbekiston hukumati bilmayman, agar ozgina bo'lsa ham fuqarolarni shikoyatini inobatga olib, shu jarayonni o'sha konsulliklardagi bir jarayonni yo'lga qo'yishni boshlar. Mana mehribon bugun zotan qandaydir bir 50-ga 50
darajada.
Labay.
Bilasizmi, chet davlatda ish topish bu juda ham oson ish emas,
eng
qiyin ish.
Albatta.
Endi agarda biz o'zimizni uslubimizni qo'yadigan bo'lsak, hali pasportimizni muammosini ko'tarsak, ertaga vizani muammosini ko'tarsak, undan ko'ra bu yerda ish bozorida tiqilayotibdi bank o'xshaganlar. Boshqasini olish mumkin, mandan kontraktni uzishi mumkin.
To'g'ri.
Endi
dilemma bo'ldi-da bu millionlab odam uchun.
Tupikka kirib qolyapmiz. Qandoq qilsak ekan, nima qilsak shu to'g'ri yo'lga bo'lar ekan.
Balki petitsiya tashkil qilardi xorijdagi O'zbekiston fuqarolari, O'zbekiston hukumati, vazirlar mahkamasiga mana shu pasport berish jarayonini, xususan o'zi chiqish yuzasini o'zi xalqaro huquq normalariga zid bir jarayon, lekin mana shu jarayonni konsulliklarda bir yo'lga qo'yish so'rab balki u ham bir hozir kelib qolgan.
Eng ko'p imzolangan petitsiya bo'lishi mumkin.
Balki
Azamirxon.
Labay.
Hozirda siz pasporti bor odamlarni aytyapsiz. Faraz qiling, agar chet davlatga borib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbeklarni men ko'rganman. Bilasizmi ularning holati qanaqa? Bu juda ham yig'laydigan holatda. Undan o'lganim yaxshi deydi. Pasport yo'qotib, bu yerda xor bo'lganlarni ko'rganman.
Nima endi chiqish yo'limiz nimada endi mana?
O'zbekiston masalan
pasportdan
agarda bilmadim, O'zbekistondan chiqib faraz qiling boshqa davlatga bordingiz, endi birta bir ko'rguli bo'lib pasportingizni yo'qotib qo'ydingiz. Kimga borasiz? Konsullikka borasiz.
Butun dunyoda
konsul sizni shunday butun dunyoda shunaqa, sizni konsul shunday kutib oladiki, xuddiki siz qanaqadir o'g'risiz yoki bir jinoyatchisiz, siz O'zbekiston pasportini yo'qotgan juda ham bir katta nimani konsullik qilib bergan inson. Konsullik qilib beradigan inson sizga bir parcha qog'oz beradi, yana pasport bermaydi. Faqatgina O'zbekistonga qaytib ketishga qanaqadir qog'ozni kutish uchun taxminan yaxshi bo'lganda bir oy kutasiz. Faraz qiling.
shularni vodiy sizga fikrlaringiz uchun rahmat.
Turing shunaqa suhbatimizda
onlaynimizda qatnashib turing. Biz bilan endi aloqada Jahongir. Jahongir.
Assalomu alaykum opa.
Assalomu alaykum. Siz
yo'qotib qo'ydikmi nima bo'ldi?
Yo'q, mana shu yerdan.
Ha, shovqin uchun siz bilan suhbat to'xtatdik. Jahongir, Rossiyadasiz-a?
Ha, Krasnoyarskdaman.
Krasnoyarskda. Yangi pasport bilan chiqdingizmi Rossiyaga?
Ye, menga 3 yil bo'ldi, 2.5 yildan o'tdi. Hali borganim yo'q. Ukam kelmoqchi edi, bu bunga 1-2 marta bu problema qilishdi, apitsiyatga chiqmayapti deb.
Nimaga, yangi pasportdami?
Ha, yangi pasport. Uni yoshi to'ldi, o'zi pasport oladigan payti keldi.
Bermayapti demak, ha?
Bermayapti, apitsiyatga chiqmaydi, ma'lumot uchun deydi, bir telefon nomeringni qoldir, qachonki sabshina borganda senga deydi. Pasportingni o'sha bir pasportni olgani kelishi mumkin. Atak sabshina
barmoq izlarini yana boshqatdan topshirsa bo'lmaydimi?
3 marta topshirdi, 3 martada chiqmadi lekin.
Necha oy bo'ldi bu jarayonga? Boshlanganiga.
Men hozirgacha urinyapti, 3 oy bo'ldi mana pashti.
Qaysi viloyatdan?
Farg'ona.
Balki boshqa sababi bordir.
Sababi nima? U sabab nima bo'lsa, bitta barmog'i bitta qo'lidan bir barmoq to'g'ri kelmayapti ekan. Bu birodi barmog'i emas-ku, uni radnoy barmog'i bo'lsa, yo kesilmagan, ochilmagan bo'lsa. Bitta barmoqda deb nechta marta bizni Farg'onadan shu nimamiz, pasportimiz Vodilda degan Vodil degan joyda bu joyga qatnatib, aytadi, ba'da bir onam bo'g'iladi, u pasportdan to'g'ilab kelolmaydi, shartta bo'lsin, san to'g'ilasan. Bu nima foydasi bor, buncha qiynaydi?
Pasport olish demak, ukingizga Rossiyaga chiqish uchun kerak, ha? Siz yoningizga chiqish.
Men buni aytganman. Shu pasportni kelsam, men o'zim 2007 yil men o'zim metrikada kelganman, bu yerga.
Aha, pasport qani? Pasportingiz yo'qmi?
Yoshimga to'lmasdan kelganman men Rossiyaga.
Hozir pasportingiz yo'qmi?
Mani pasportim bor, borib pasportni olib yana qaytib kelganman.
Demak, ukangiz yoshiga, pasport yoshiga yetishi bilan pasport olib Rossiyaga mardikorlikka kelmoqchi.
Mardikorlik endi o'zimizni
mana o'zimiz. Mana O'zbekiston prezidenti aynan shu jarayonni to'xtatmoqchi bo'lyapti. Balki shuning uchun berishmayotgandir.
Nega bermaydi? Ko'pi olyapti, o'rtalik.
Mana qizlarni fohisha bo'lishdan, yigitlarimizni mardikor bo'lishdan, Rossiyada ko'cha supurishdan asraydimi mana shunaqa pasport jarayonidagi qiyinchiliklarni ko'paytirish?
Onasini endi bir narsa deyolmayman.
Mana kech chiqolmayapti.
Pasporti nima daxli bor bunga? Pasportni bersam, xohlagan yurtiga chiqsin.
Ayting
shu. Buni nima aybi bor? Pasportni olsa yaxshi-ku, o'ziga ham foyda, xalqqa ham foyda. U bespilotning chiqib kelmaydi bu yerga. Masalan, bilet oladi, bir foydasi bor-ku har tomonlama.
Rahmat sizga, rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston biometrik pasportini va O'zbekistondan chiqish vizasini olish jarayonidagi qiyinchiliklar haqida bugun suhbatlashdik. Zotan bugungi suhbatdoshlarimiz aksariyati mana shu jarayonning muammoli jihatlarini tilga olishdi. Xususan, biometrik pasport olish va bu pasportga chiqish vizasi qo'yish millionlagan o'sha xorijdagi mehnat muhojirlari uchun jiddiy muammoga aylangan. O'zbekiston hukumati mana shu o'z fuqarolarini kattagina qismi xorijda yashayotganini inobatga olib, balki biometrik pasport almashtirish jarayonini xorijdagi konsulliklarda yo'lga qo'yishni tezlashtirar. Demak,
yaxshi bo'lardi.
Bugungi
o'zimizga
qo'limizdan chiqqan yagona umid ana shu. Ozodlik onlaynda mana bugun ko'tarilgan mavzu yuzasidan fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalariga kirish yoki Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Qolaversa Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzili. Larimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Marhamat, bu jonli suhbatimizning nafaqat tinglovchisi balki ishtirokchisiga ham aylaning.
Shuningdek, tomoshabini ham bizni
YouTube va Google Hangout
shuningdek biz saytimizga qo'yamiz ushbu bugungi eshittirishni va eshittirishimizda ishtirok
chiroyli suratlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz
marhamat qilib
YouTube'dan tomosha qiling.
Mayli, demak, bu Ozodlik onlayn edi. Hammaga e'tibor uchun tashakkur bildiramiz.
Sog' bo'linglar.